Tienes un mensaje nuevo.
Mensaje número 1. Recibido ayer a las 22 horas 36 minutos.
Tiene un mensaje antiguo.
Ez adi berandu heldu zitera, abizatu neoan, ordu eta lekuan. Bakardadez azoian bizi gaituk, banaka eta bakar minez, oldartuak, inguratuak, elkartzea gehiegikeria duk, kale bazterrean. 4 minutuz hitz egitea ere arrisku larria duk. Baina azaldu adi, ez duk bilera bat, enkontru bat bakarrik. Bizia izan jakiteko, agerradi orain zebertan, erlojuak markatzen duen, mamulako une honetan. Ez dadila ire utzimea heldu. Ez nazak denborari eta inguruari, amilondoari bezala begira utzi. Gaur agertzen ez baiz, eren egun itzarongo haut. Ezinezko beste kantoiren batean.
Zita, Joseba Zaherren Handia. Eguerdion piperpolistarrak ongi etorri Bilbo Hiria Irratiko Kultura Artefaktura. Aste artean, estreineko zentzun dezakezue piperpoliz Bilbo Hiria Irratian, baina dakizuen bezala gunaieran ere ari gara, bilbohiria.eusen eta arrozazareko zeuen irratian ere agertzen gara nahi duzuenean. Gaur bi antzeslan izango dutu, ditugu izpide. Metrokuadrokak aistrenatu berri du, bi baso batur antzeslana. Badakizue oso antzerki zaleak garela gu, eta gomendioa luzatu nahi dizuegu ez galtzeko. Guretik sortua beka jaso, eta Galdakaon egin zuten estreinaldia, orain Euskal Herria zeharkatuko dute, han eta hemen amaika emanaldi dituzte, gaur Oier Gillanekin hitz egingo dugu obraren inguruan, eta gu gonbitea luzatuko dizuegu ez galtzeko. Metrokuadroka kolektiboak Learen historia kontatzen du, bakarrizketa bat da, bibaso bat ur antzeslana. Bakarrizketa bat lau gorputz eta ahotzetan ekarri dutena. Tratu txarrak gai hartuta, nola berreskuratu daiteke lapurtutako alaitasuna. Lau pertsona dantzaleku baten erdian, bakoitzak baso bat ur du eskuan, lauak guztiz geldi daude, musika dago, noiz usten diogu gorputzari plazerrera egiteko bide hori, bueno, gogorra planteatzen duena, baina beti ere humoretik. Gaur, Oier Gillan izango dugu, piperpolizen, metrokuadroka kolektiboak, bi baso bat ur, antzeslanaren inguruan berba egiteko. Eta teatroa izango da gaur, protagonista piperpolizen, gaur egun kolapso hitza gero eta gehiago entzuten dugu, ez? Ez sistema ekonomikoaren kolapsoa. Klima larrialdia, zaintza sistemaren gainbehera. Badirudi amaiera batean aterean gaudela, ez? Baina zer gertatzen da, ez? Kolapsoa bera ere produktu bilakatzen denean. Publizitate agentzia batean kokatzen gaitu kolapsoa antzeslanak, edo zer saltzeko gai diren hiru langile, behar ez dena ere bai, eh? Brainstorming amaigabeetan murgilduta, ideiak sortzen, erritmoari jarraitzen, beti pizka bat azkarrago, beti pizka bat lehenago. Harik eta bezero batek utz egiten dien arte, eta orduan erabaki erradilkala hartzen dute. Produktu hori boikoteatzea, are gehiago, desazkundea saltzen hasiko dira. Baina sistemak ez duen jarraz jartzen hau, eh? Jon Ander Urrestiren testua da, eta bere ekoizpena, Matxalen de Pedroren zuzendaritzanpean egin duten lana, estrenatzeko ataritan daude, umore absurdoa eta satira uztartzen dituen proposamena da kolapsoa. Fikzio infinitu batean, barruan bizi garela dio, eta gian apokalipsia lehen lerrotik ikusiko ez dugula. Bainaren absurdoaz barregiteko aukera ematen dugu. Gaur gurekin izango dugu Jon Ander Urresti aktorea. Beraz, guzti hau esan da, ezin duzue kale egin, izugarrizko saio ederra eta prestatu dugu gaurko.
Larretan zurdaluzeak aize kontra amar mila urte dela sitako trostari jarraitzen taupa da errena eta atemporalak sortzen dituzu arata ona arata ona txarrantxetako arantzartean utzi dituzun zurda mototxak eta lepaldean dituzun zaurietako erdoiak. Ageri dute jabego pribatuen mugabasati eta kapitalisten berri izan. Izan baduzula ederra zara, zarra zara munduan iru hilbete baino ez dara mazunarren. Larreta erreken gauzar gori egi egunta egun lehorren artitzar zarra ikusten uzten ez dizun zabor espazialarena edo zuk ezagutzen ez dituzun arren hemendik urrun lurmentzen ari diren izebergena azaldu albanizu nuklearren fosilen eguzki plaka aizerrotak abiadura handiegiko trenak beina biatu eta geratzen ezakigun txikizio hau dena ederra zara zarra zara baina zu inorketzatu maite ederra zara zarra zara baina jendeak dirua maite du.
Gaur egun kolapsoa hitza, ba asko erabiltzen da, ez? Sistema ekonomikoa kolapsoan dagoela, klima larrialdia, zaintza sistemaren gainbehera ere, badirudi amaiera baten atarian bizi garela etengabe, ez? Ba, publizitate agentzia batera joango gara. Bertan kokatzen gaitu eta kolapsoa antzeslanak. Edozer saltzeko gai diren hiru langile, behar ez dena ere ez, ez? Esaten dana horrasi bat ere buruzoil batentzat, ez? Eta brainstorming amaigabeetan murgilduta ideiak sortzen erritmoari jarraitzen, askar, beti eta askarrago, ez? Ariketa bezero batek ba, utz egiten dien, ez? Eta orduan, erabaki erradikal bat hartzen dute produktori boikoteatzea. Are gehiago, desazkundea saltzea, jendeak ez erostea ezatea. Bueno, ba, hori zeda kolapso antzeslana den sinopsia. Eta gaurkoan gurean dugu Jonander Urresti, testuaren egilea edo bueno, esango gendun antzeslan honen motorea, Matxalen de Pedro izan da zuzendaritza, umorea, absurdoa eta satira ez batzen dituen antzeslana dela esan dezakegu. Bueno, Jonanderri ongi etorria emango diogu. Arratsaldeon Jonander.
Arratsaldeon.
Bueno, hori ezen nuen entzun da, ez? Buruzul bati orrazi bat saltzen dion hori.
Bai, nire txine errizek buruzo geti ez, así que bai.
Bueno, kolapsoa hitza, ez? Azken urteetan oso presente dago, ez? Ikusi izan dugu ere apokalipsia den bezalakoa, pues serie bat, ez? Eta kolapsoaz ari zareta antzeslan honetan, edo hori da abia puntua, ez?
Bai, hori da, bueno, abia puntue, bai, bueno, kolapsatzen ari dauen gizarte bata, no? Eta horregatik gusandu irudikatu publizitate agentzia bat. Dala, ba, bueno, salmenta katien parte oso importante bat, eta moduren baten oso gertu dagoela gure profesiotik, ez da, artetik, edo gauzak erakustetik, edo gauzak desiagarrizek eitzetik. Lo que pasa que bueno, va frívolo, ¿verdad? O sea, como la, el buru bakarra saltziera da. Bueno, hor ditutxagu tema gigante oneri, se sube esan dozu moduen, ba kolapsoa itza asko entzuten da, gero ta gehiago. De hecho, bueno, gupe antzeslanan momento baten hori landu itzen duz, ja apokalipsis bera ere bihurtu de produktu bat.
Bai, bai.
Zozelan, zozer desiragarri zedana, edo, bueno, biharrezkue, adibidez, okay, petrolio saltzeko. Baina, perversidade hori, no? Interesaten zitzaigun kontatzia.
Prentza oharrean diozu, botereak bere kontakizunak saltzen dizkigula, ez? Beraz, guk ere, boteretik kanpo badugu gure kontakizunak egiteko aukera, ez?
Bai, hori da, azkenien kapitalismue, gu antzerkizen moduen, fikzinuek sortzeko makina bat, eta publizitate bai, no? Zelan zu proiekta soriontzu, anuntzizo baten irakasten zuen, no? Produktu honegaz, edo zerbitzu honegaz, edo irla honetan, demora guztizen dau, proiektzio bat edo, bueno, egin autonomo eta izango zara asko sobeto, edo egin coach eta ez da gizera, edo invertidu eta ez zula nik ingo, no? Osa, denbora guztizen mesueda etorkizunera begire, inok ez dutxu presenteko gauzek irakazte, no? Denbora guztizen da, bueno, hau badako zu, edo bizarro, zoriontzu izango zara onegaz, edo aguarik, edo eta hori oso gertu ikusten duen hori, no, fikziñotik, zelan sortzen, oza, denbora guztizien, kapitalismoek, edo, bueno, gizartiek, humanidadiek, berakatako la fikziñuek sortzeko gaitasune, ba, eldulekuek moteko, ez da, guk ez jakintasune ez du ondo eruten, denbora guztizien gu du ziurtasun kapa bat, da, de hecho, hori da, burbet, bueno, ez da, antzerkizien agertuten badan, bai, guk sortzai modu de erundun ikasketa bata ezin eskudala. Fikziñotik kanpora zer imaginati en momentu honetan, no? Osa, denbora guztizien, da hori izameko zala benetan iraultzaili, ez da? Zelan aldun mundu beti imagine kapitalismo hori, no? Azkotan esaten da esaldi hau, errazago edala imagineti, mundu namaieri, kapitalismo namaieri baino, ez da?
Ja, bai.
Bueno, orgabiz morrezute.
Bueno, aipatu duzun bezala protagonistak publizitate agentzia baten ari dira lanean, edo zer saltzeko gaitatzuna dute pertsonaiak, eta suposatzen dut horrere hausnarketan badagoela, ez? Non dago muga etikoa edo morala, ez? Salmenta hortan, ez?
Bai, hori da burbet pertsonaien bidaize, no? Azikera baten, ba, bueno, dauz publizitate agentzi normal baten, eta produktu bat brainstormik egin egin, venga, ida honek, venga, proba, egin, graba, da, venga, holan, turrules, ez da, teletienda, venga, pum, dana aurrera du, eta momentu batetik aurrera, ba, bueno, azten diz, zibaritia hojarten, eta jazten diz, ba, bueno, jo, algo gendu nahu egin, baina ondo, edo, zingitu gurbila, o ez da gizir, no, ba, dauz, bueno, ambizino ezberdin, eta batzuta dauz personajin artiel, eta, bueno, horra duez, eta, bueno, eltzen direz, anuntzio tipo batera, guztora dauzen anuntzi jugaz, bai, claro, justo dabil saltzen, bueno, desaskundi edo ez erostie, ez da? Eta, claro, hori, zuzen indue publizitatearen kontra, duen, euren lanan kontra du, eta, bueno, hor sortzen da, dilema etikue, eta horrazten da kolapsue. Azkaren, ba, bueno, da hor gauz, ez da, bai, askotan, topaten du hain publizitateen greenwashinga edo deitzen dana, ez da, ez lan, bai, eolikuek gauzuna da ona diez, bale, bai, bai,
baina...
bai, eoliku kimitzen mazu zen, makro enpresa bat aberazteko, ba, ez da, ze onura gauzen nintzen, ez da, zelan manejaten dizen diskursuek enpresan onerako, basikamente. Eta, bueno, hor dago apur bet, mamine, zangu.
Bai, ez, kontra esanak agerikoak dira, ez, eta...
Bai.
Ironia, ez, da aukeratu duzuen bide hori, ez? Azkenean, ba, bueno, ikuslegoari ere, ez, pentsarazteko?
Bai, azkenean, eske, hain da absurdu be mundue, ba, gube absurdera, absurdu irimitzagula heldu, ba, erantzunen bat topateko, edo behintzete islatzeko ikusten dugu nau, eta, bueno, ez dakit, zozelan, ba, bentset ezintasunak irakusteko. Ze esan zuten moduen, ba, ez da obra bat, ez da gure nahi zebez, eta ez da gai bet non erantzun bete mon aldan. Zaten bat dute gauz momentu, zasi que...
Bueno, autu bat bai izan daiteke ez erostea, asko.
Bai.
Hori bai izan daiteke hori autu bat. Norberak egin dezaken gauza txiki bat, edo gutxien ez, ez?
Bai, de hecho hori da, oza, gure motorra idea originalerako hori zen, zan, ze desaskundien mugimenduek berak, bueno, badako ze proposamen ezberdinek, ez? Ba, geodosa gutxitzuz, eta gizia, ba, bueno, badago zolako bateri bete ideana, eta euretariko bata publizitati ezabatu. Guztiz. Osa, esala existu diberko, ze, bueno, horrek azkenein desiu erostera bultxaten zula. Eta hori izan da, bat ezbe guk publizitate agentzia bat montatzi ukuen behitzak izan, no? Ba, bat ezbe hori, guk gertuen dauelako gure profesiñotik eta ikusi duelako ba hor, ba, burbet gu algara lagon, bebai, guztiz hau edo. Gure burutaz bebai itzen duela berba. Artean saldu, zer saldu, mesua kontatu, baina zertarako, baina... ba, bueno...
Mai kide batzuei, ez? Tribunal bateri, ez? Zure proiektua saldu.
Zure proiektua, baina zuk ez dakizu, zuk zu proiektuan bertan ikasi zer kantatu nahi duzun, zer kontatu nahi duzun, baina diru laguntzaz lortzeko... guzur bat ezan behar duzu hor, zazeko, bamon,
bai.
Hau da, egin nahi dodana, baina, klaro, gero eske nik ez da gure nire burue enkorzeta prozesuen, ze justo guretzako antzerkize ikasteko modu bat da, ez irakasteko modu bat.
Eta sormen prozesuak ere garrantzi handia izaten duelakoetan, nolakoa izan da kolapsoa sortzeko sorkuntza prozesu hori? Testutik abiatu zarete improvisazioetatik, taldean egin duzue, irukotea zarete, agertuko direnak holtzan. Kontaiguzu pizka bat nola izan den prozesu hori?
Bai, ba, zira baten okin gendun faltie, ba, gaizen inguruen, bueno, ze gure gaize batez bete desaskundia zan, ez horren beste kolapsoa. Desaskundin inguruen, ba, bueno, jakiteku edo, orduen, ba, zuzen inen makroekonomian inguruen, edo, ba, bueno, eta ikerlari bategaze batu ginen, da, okin gendun olako bilera luze bat, eta garo, fa, increíble da, zaga uze asko, peto, larra besti, ez da, gizero, zazien oso gai mamitxu bedanak, bai, larzien, oza, antzerki bakar bat entzako.
Bai, gero ekarteko, ez, sorkuntza lan batera.
Hori da, eta bat ez behar, bueno, bakizu, bazikeratan, diskriminazko. Bizu, bueno, hau ezin jugutu, hau ez, da, bueno, ja, topa gendu nien hori, bai, hazi ginen apurbeti, probaten ez zen guk ez du berez testuri sortzen, ez denan ezer proba arte. Hor duen, bai, improvisaketak, irudizek, bai, okin duzen, aurretiz okin duzen ideak probaten hazi ginen, eta, bueno, bai, holan hazi ginen, mas o menos, komposatuten, irudi dramaturgia bat edo, edo escena dramaturgia bat eta gero ja azten gara hori argiten testuagaz. Eta horren ganien bazten gara idazten eta zaten, bueno, hau hemen ez, hau hemen hau larrez esplikatibu eda, hau ez eta bueno, horretan gabiz, oza, azte betera gauz estrenalditik, bai, bueno
horren jekere bizi-bizi ez
bai, azken testutik eskadales abiatzen, ba, denbora guztizien zauz testue eta akzinuek berbizitetan, ba, alik eta, ba, bueno, osotasun handizien aukitzeko obriek edo, edo neurtuteko zer azaldu, zer itxia burruetik iriz hau, zer, bueno,
Bai, ez, gaiak ere badu bere konplexotasuna, ez? Dena azaltzerik eta, bueno, gero ere satiratik eta humoretik edo ironiatik bota nahi bada, pues, goltzara eramaterakoan, ba, baita ere gauza asko igual kendu egin behar dira, ez? Gehitu beharrean, edo?
Claro, bai, ustea beti da jarrero bat, ze zuia higietan dakizu gauza bat, eta ez dakizu publikuek hori zen bateko errestasunera zulertuko dauen bakarrik antzerrik itxe ikusitxe, mm-hmm. Orduan ja hor alkimia lan azten da, eta hor, bueno, hor bat ez be, Matelden de Pedro Capotik dauela, ba, beran lana da, no? Kusti, mm-hmm. Zerbait zer ez, eta komposizio alik eta orekatuen atopa.
Aurkeztuko dugu lantaldea, kolapsoan aritu zaretenan, edo zabiltzatenako bezan da, Matxalen de Pedro aritu da zuzendaritzan, ez?
Bai.
Eta aktore lanetan?
Aktore lanetan gauz, Txubio Fernandez de Jauregi, uh-huh. Maite Mugraza eta ni.
Txubio Maite eta zeu, ez? Eta dramaturgian bai. Ere, irakurri dugun, ere Ibertzabaleke bueno, sinatzen du, edo nola izan da bere sorku parte hartzea, edo?
Bai, ba, berabe, bueno, gu berari gu esteztu botaten, bidizu botaten, eta etortzen da batzuetan bizitak egiten, eta
vale.
Zer, eta bueno, da burbet, ba...
Kampotik, orain di kampotik, bai. Gau ez?
Laguntza bat, olan, ba, bueno, gu eskaren dize idazliek eta ez dakulez bizin hori, ba... Ba, bueno, batzutan importanti da.
Bai, bai, bai.
Egoti pertsona bat, ez dure begire dagoena, da dinona, hau igual ez, hau bai, edo bertxolarizek eta batez benerea, ba, beran, zerebor privilegia horregaz, ba, badako gaitasune idea kondentzateko, edo fit bat mm-hmm. onbat emoteko, edo, mm-hmm. eta ba, eukaliptu zen jaz eginen beraz lan dien, eta gustera geratu ginen kolaborazioaz.
Vale.
Eta orduan, ba, segiduin jo, ja, alkarru lertu guri,
Bai, eta gero Txubio Maite eta zuzeu holtzan ikusiko do, zaitu zegu, nolako estetika du kolapsoak? Oztakit,
bueno, da, publizitako set bat da, grabazio set bat.
Ah, bale, bale, ados.
Eta gauzen, bora, guztizien lanien, bada olako kroma antzeko bat, pinpon maize bat dako Brainer Stormin, kul txupe
bai, oza, esan da, Silicon Valley-ko olako bai, enpresa, olako, bueno,
Google Team deitzen gara bat.
Bai, ez dut, nahi egon inoiz olako batean, baina, bueno, pues, horren beste hitz egiten da, olako irudikatzen dugu olako bat, ez?
Bai, olako bat, alokutre, bai, bai.
Alo, hemengo agentzia publizidade bat, ez?
Ba, torpiek, pertsona torpities, bueno, ba, diez, quiero y no puedo, bat, ez da, erberaz,
vale, musikan ere, hortxe, bueno, sormen prozesu bat ere egon da, ez? Musikari dagokionez.
Bai, azierrenteria egon da hor lanien, eta, bueno, okin jau lanaz, claro, azkanin anuntzi asko da, testu
ezberdinek,
efektuek, ez
dakitzer. Claro, kuña asko, bueno. Ez, iragarpen asko,
bai,
eta.
Bai, ba, holan tarteka universo pelikulero bat, eta, uh-huh. Ba, bueno, soinuek asko laguntzen da, okazu honetan, eta argiztapenak ez. Ze oso referentziala dizen ditu dizeti ez, orduan, da beti ikusten duz oso zainduek musikan eta oso zainduek argiztapenan, eta orduan, bai Asierrek eta bai Mikel Perez dagoela argiztapenien, ba, bueno, emontzu di hor, untz bat, ba, ez emoteko guain pringa
vale,
Amerika eruek imiteten.
Hori da, Silicon Valley. Bueno, martxoaren batean duzu estreinaldia, eta aipatu behar da, guretik sortuak ere, bueno, ba, udalbintzak emandako beka horren baitan ere arituko zaretela, edo ez, edo jaso duzuela. Laguntza hori, beste batzuen artean.
Bai, eurek izan ziren, ba, lehen goko babesa mondozko jenak, eta bueno, hemen usurbilen okintzo aukeri sortuteko, eta usurbilegaz ba, ba itzaldi batzuk behan tolatu dugu, eta holan ba, burbet beste erabatera goteko harreman hau lan dute artien.
Herriarekin eta.
Herrizen artien, bai. Eta ese beso oso gustora, egon gara herri honetan, gero egize da, ba, bueno, galdetu entzuk izan, herri zen, ondo, guantzok izin gauz, klar, zutatela zartzen gara, urtete zutaten, da azta bere zulora.
Zutegi, zutargi, nola du izena?
Zutegi.
Zutegi, ez? Bai, zutegi antzokia. Bai, zutegi, bai, bai, bai.
Eta horretaz gain, ba, bueno, kintzuzu bai laguntze gizau, eskerrak, Eusko Jaurlaritza, gara jonen begon ginen.
Oh, leku derra.
Bai, maletan. Amore bietan begon ginen, pare bat azte, Tribizenen guk baserri zelakun sormen espazizun egon gara, bueno, egon gara hortik Euskal Herrian zehar, repartite.
Bai, orain ja, zutegin, suposatzen dut, azken astetxo hau, usurbilen, ez, martxoaren batean duzu horren estrenaldia, gero, bai. Bueno, babadituzue batzuk, zerrenda polita da, ez?
Bai, bai, bai. Zalko zenbaki politbetia, gero gehiago gehitzen dizen, bai, bai, momentu oso gustora gauz.
Hiriburuak falta, eh?
Bai, bai, bueno, Donosti badau.
Donosti badau, bai, bai.
Bilbo estau.
Bilbo estau, bai.
Bai.
Horre gara, begira.
Horre gabiz, sarrazen gabiz, eh? Bai,
bai, bueno, bueno.
Hori nio, ja, udazkenerako dataren bat lortu albado.
Bueno, ba, gotxu geratuko gara, kolapso hau ikusteko. Eta, bueno, gutxienez, ba, kolapso, edo sistemaren kolapso honetan, edo bizigaren apokalipsi honetan gutxienez, barre batzuk eta egiteko, eta hausnartzeko ere parada eukiteko, ez?
Bai, zozer remiko.
Bai, 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 ze barrea egite askatzaia da ere, eta gaur egun kasi irautzaia ere, ez?
Bai, bai.
Bueno, antzeslana ikusi ondoren, erakutzi ondoren, ezakit zer espero duzuen ikuslegoaren partetik?
Bueno, batez be hori, ba, aunque sea orduta da ordenetaz ba egoti gure unibertso honetan, plantieti ba guk azalartu duzen dilema honek eta ba bueno, hori oian ikude, o sea, urteten badabin aretotik eta gaiari buruz berba egin eta identifikatzen badizen gausekaz, ba bueno, uste dut ja bete dule, egurutariko bat.
Bai, Jonander, kakasarra, martxoaren baterako, eta adi jarraituko dugu ibilbidea. A ber, Bilboaldetik ere ikusteko daukau, aukera dugun ba, ikusteko bai, kolapsoa. Eskerrik asko tarte txau eskaini izanagaitik.
Zeueri, agur.
Bai, agur.
Zeru hau aiztoz ireki nahi du gaur erditzeko eta gure gainera jausiko dira dena ametxik ederrena Barnean
Lau pertsona dantzaleku baten erdian, bakoitzak baso bat urdu eskuan, Laurak guztiz geldi daude, DJ-ak inguruko jende guztia dantzan jartzen duen bitartean. Horrela biatzen da, bi baso batur antzeslanaren sinopsia. Metrokuadroka kolektiboaren berria ostegunean estreinatuko dutena Galdakaoko Torresabal kulturgunean. Eta bertaragoaz, antze daude eta azken egunetan jotasu lanean eta telefonoaren bestaldean Oier Gillan daukagu. Aupa, arratzaldean Oier!
Arratzaldean bai.
Bueno, ez, azken txampa hortan sartun da, ez?
Bai, bai, hori da, ni libratu naiz pixkat orain zuekin hitz egiteko, baina lantalde osoa hor utzi dut jotafogo.
Bueno, hori da irakurri duguna, ez? Antzeslanaren hasierako irudia indartsua. Lau pertsona geldi dantzaleku baten erdian, ez? Eta inguruan badenak edo dantzan edo zein izan da historia gola sortzeko abia puntua edo.
Bai, bueno, irudi hori, bai, egia da, hasieran oso ondo esan duzu, horrela biatzen dela sinopsia, antzazona bera, gerora, sinopsia espaldidatzi genuen, eta gero jungara apur badia sortzen eta deskubritzen, ez da, irudi hori egon badago, ez da horrela hasten obra azkenean, baina irudi hori hor egon badago, baina, bueno, azkenean irudi horren atzean dagoena da, dantza egiteko ezintasuna duen pertsona baten historioa kontatzen da, baina, bueno, funtsean eta horren atzean dagoena da trauma baten ostean sortzen diren dinamiketan nola askotan pertsona bat iritsi daitekeen disoziatzea bere gorputzetik nola egoera traumatiko baten ostean ba modu askotan manifestatu daiteke, baina horietako bat da plazererako ezintasuna izan sexua, dantza edo gorputzarekin zerikusia duen edo zer gauza, ez? Hori zaiteke trauma baten osteko ibilbidean ezaguarietako bat. Eta guk aukeratu dugu dantzaena, pixkat, nolabait fikzio hau abiatzeko, eta horren bitartez kontatzeko, hori, ez? Nola gainditu daitekeen blokeo egoera hori, hau da, beste modu batean esan da, edo guk horrela saltzen dugu askotan, trauma baten ostean, alaitasunak, edo plazerak, edo humoreak, ze paper jokatu dezakeen pertsona bat berriro osatzeko unean, ez? Beti ere, trauma baten ostean, ari gara beste pertsona batek eragindako trauma bat, hau da, ez da istripu bat, ez da gehiagoa gara pentsatzen, tratu txar motaren baten osteko egoera batean, ez? Eta hortik handator pixka dirudi hori eta metafora hori.
Aipatzen duzu zuek, ez? Alaitasunaren lapurreta, ez?
Bai.
Bueno, fuertea da, ez?
Bai, ze gauza asko gertatu daitezke bizitzan, eta gaitasun bat, istripu bat, ezusteko heriotza bat, baino badago min bat, ezberdina dena, ez? Eragiten duenean beste pertsona batek, hau da, ez da, bizitzaren istripu baten ondorioz gertatutako zebait, bezik eta norbaitek erabaki du zuri kentzea alaitasunerako gaitasun hori, ez? Eta hori gogorra da, bai.
Askotan hitz egiten da gainera, ez? Minetik, ez? Badira lan asko edo sortzeko, min hori, ez, adierazteko, baina oraingoan zuek sentitu zue alaitasunetik hortik kontatzea, ez?
Bai,
eskubide bat izango bazen bebai hori disfrutatu alizatea.
Claro, gunai genuen alde batetik, antzerkia egiten dugu eta gunaiko azkenean teatreroa gara, paiazoa gara, bufoia gara, eta gure taldea mentzak koste egiten zaigu umoretik ez esatea gauzak eta sarritan esan izan dugu, ez? Umoretik edo zerri buruz hitzain daitekela. Momentu batean hasi ginen pentsatzen, benetan ez? Benetan guztiari buruz, zeintzu dira mugak, ez? Ta hori, altzekean ikuspegi batetik interesgarria iruditzen zitzaigun esploratzea, eta bagenuen, taldean esperientzia pertsonaletatik esan dezagun, interes bat edo gogo bat hitz egiteko tratu txarren inguruko zerbaiti buruz, baino ez genuen asmatzen zein zen ikuspuntua, zein zen, zein izan zitekeen, ez dakit, ez erortzeko nahi ez genituzke ez dakit, diskurso moral edo drama tan, ba, no, zein izateke guretzat gure modua honi buruz hitz egiteko. Eta, bueno, gertatu zitzegune izan zen, ba ikastaro batean, Artxibo Biluzia proiektuen ari da, emandako ikastaro batean, Miren Azkarat etorri zen, ikasle, eta, bueno, bera gai horrekin ere, ba, zebilen bueltaka, eta berak, beragan topatu genue, ba, klabe bat izan zitekera, ez, berak esaten zuen, ba, berak bazuen esperientzia oso potente bat tratu txarren inguruan, eta berak esaten zuen, ba, horren ostean umoreagatik izan ez balitz, ez zuela bizitu. Eta hor, de repente, ba, esan genuen, ostras, hor badago zerbait, ez? Izaiteke umorea horren ostean helduleku bat, izaiteke modu bat, pertsona bat berriro indartzen hasteko. Zagian umoreak ekartze dizuna da, barkatu, distantzia bat hartu alizatea, ez? Eta ez bazara igual gai baten inguruan hitz egiteko, norbera ari gertatu zaionan behintzat, zerbestela ditzateke zubizi izan ez duzun zerbaiten inguruan barra egitea, baina, bueno, norbera ari gertatu zaionin zerbaiten inguruan, ba, horrek esan edu agian, hartu duzula distantzia minimo bat barre egiteko, eta horrek esan nahi du, ba, agian jazo dela drama horren barruan, ez? Ez da hori beti gainen eramango duzun. Bueno, era horretako birea izan da, ez? Eta horregatik, ba, Miren bera, ba, figura klabe izan da, idazketan eta dramaturgian.
Bueno, alaitasuna individuala izan daiteke, ez, normerak daramana, ez, baina hemen, bueno, ba, taldean edo, ez, ez dakit, azpimarratu duzu ere, baduela izaera sozial bat, ere alaitasunak.
Claro, erabili ezagun biktimait, hau da, tratutxarren biktima izan den pertsona bat, ez da, asko nabartu barro genuke batutan itzen erabilera, baina, bueno, onartzen zaio barre egitea, onartzen zaio pozik egotea,
bai,
edo
hori da, ez?
Beste terreno batera eraman da, ez? Senide bat hiltzaiona, onartzen zaio handikan gutxira dantzan egotea parranda batean. Noiz arte da biktima bat, ez? Hori, galdera hori askotan ateratzen zan horrez, hau da, jendarteak bera prestatua dago ulertzeko benetan hortikan pasaren pertsona batek zer behar duen, askotan aipatzen da, ba, adierazpen instituzionalak eta bar ondo daude eta segurazki beharrezkoa dira, ba, sensibilitate bat sortzeko, baina gero benetan zerk usten du pertsona bat hor dagoela, ez? Benetan pertsona horrek zer behar du? Prest gauden zuteko benetan zer behar duen? Eta hor gauza komplejoagoa izaten hasten da.
Bai.
Eta bueno, egin ditugu hainbat elkarrizketa Galdakaon, zeu bueno, Udalbiltzaren geuretik sortuak programaren bitartez sortu dugu eta aukera eduki dugu hainbat pertsona elkarrizketatzeko ere. Tratu txar mota ezberdinak jaso dituera eta bueno, ba, gai hori oso presente egonda denbora guztian, ez.
Bueno, gainera, metro kuadrokaren, ba, lanforma ere, agian da, ideia batetik, eta gero, ba, bueno, taldea osatzen duzuen einean, ez, hortik joaten da, ez, sortzen antzeslana edo pieza, ez?
Parte handi batean, bai, ez? Baina, kasu honetan, eraberean, bagenekin, idazketa motaren bat aurreratu bar genuela beste batzuetan baino gehiago. Hau da, aktoreak oso sortzaile izan dira, ba, gure lan egiteko moduan ohikoa den bezala, baina oso argi genuen, bueno, gurekin hitz egin izan duen jendea, sarritan planteatzen zigume, a ber, umorea, laitasuna, tratu txarrak, hau bestea, a ber, zein goduzu eta nola, oza, beldur bat sortzen zen, banalidadeari, min gehiago sortzeari, eta horrek ikusten genuen oso argi, ba, marra gorri batzuk egon behar zirela, eta agian horretarako, ba, idazketak berak ekarri behar zigula testuinguru egoki bat. Non jendeak helara zizkigun sentimendu guztiak ondo akotatua geratzen diren, ez? Orduan, oraingo honetan saiatu gara oreka bilatzen, ba, prozesuko sorkuntza eta gaiak eskatzen zuen, ba, idazketa baten artean, ez?
Hortxe zuzendaritza eta dramaturgian Edurne Azkarate eta zeu, oiergian aritu zarete, ez? Bai. Taldea gero lau aktore osatzen dute, Oltzan ikusiko ditugunak, ez?
Hori da, bai, Oltzan egongo dira Intza Alkain, Iraia Elias, Javier Barandian eta Marina Suaren. Eta kanpoan, bai, ba, alde batetik zuzendaritzan Edurne eta biok egon gara, eta bestetik, ba, dramaturgian, ba, esan bezala Miren Azkarat eta biok, eta, bueno, eta gero, ba, taldean, ba, beste eta hainbat lagun, bestelako itzaleko lanak egiten.
Bueno, musikak garrantzi handia izango du, ez? Oier, horregaitik Ander Fernandez ere aipatuko dugu, ez? Azkenean, ez? Dan...
Bai, bueno, hasi naiz, eta ja esango dut, berez, oso gai honek eta egin degun bideak, kuriosoki, ez ziun eskatzen, ez ginean itxita, baina ez digun eskatzen parafernalia askorik, artifizio askorik, oso obra biluzia da. Oso aktoreak oso, oza, estrenatokia oso oso utxik dago. Eta horrek egiten du dena gordinagoa izatea. Eta baina, kontuatu ginen, ala eskatzen zigula obrak berak. Baina, horren barruan, ustasun horren barruan, badaude hiru elementu ezinbestekoa direnak, eta bueno, eta gure lan egiteko moduan ez da bat ere arrotza hori. Bat da argiak, argiak kontatzen dutena oso garrantzitsua da obra honetan, eta orkun kimaio dabil, bestea da, estrenatukia utxik dago, baina aktorea jantzita doaz, beraz arropak, ze kontatzen duen ere, ba, idoia bera tarbide ere esku egonda, eta musika. Musika, ba, sinopsian ikus daitekenez, badaka protagonismo bat, eta hor, ba, bai, Ander Fernandez ere hor egonda, ez? Da, bon, iruak dira, ba, gure ekipokoak, ba, bueno, asien asiratik, ez?
Eta... Gorputza ere oso garrantzitsua izango da, ez? Guzti hau kontatzeko.
Bai, baino ez.
Ez horren beste.
Gure obratan, agian beste batzutan, gorputza irakurri da modu batean, kasu honetan.
Vale.
Bai, bai, baino ez haragitik. Gehiago da, bueno, hau azkenean, funtsean bakarrizketa bada. Hor ez dagoen pertsona batek kontatzen du historio bat. Ofean, oza, somatzen dugu pertsona bat dagoela, hor azaltzen. Eta lau aktore hauek dira azken finean bere barruko ahotsak, nola baita esateko, ba, disoziazioaren gaia aipatu dut lehen, eta bera, da nola baita esateko, ba, bueno, bakarrizketa bat lau gorputzen bitartez adierazia, ez, orduan, beraiek nahiko kontatzen den horren zerbitzura daude, orduan, gorputzak bai oso presenta daude, ba, delako estrenatoki oso huts bat, planteatzen duguna, baino era berean batasun handia dago haien artean. Eta oso oso historioaren zerbitzura daude. Beste batzutan igual, aragira, esan dezagun, jodu gehiago, edo nola bai, ba, gorputz batek oroar kontatzen duena esploratzera, edo kasu honetan, ba, oso oso kontakizunaren zerbitzura daude.
Vale.
Igual zaila da horrela azaltzen, bueno, irudikatzen zerta zaila
izan. Irudikitan gau dakusteko. Sigur asko daukagulako, ba, metro kuadrokaren basigilua edo, ez, eukiko duela, ez?
Espero ezagun. Bai, azkenean, bai, itugu egiteko modu batzuk, eta saiatzen gara modu horiek nahiko irekiak izatea, ba, unean, kontatu nahi degunek, eskatzen diguna kontatu izateko ere.
Aipatu duzu lehen, udalbiltzaren guretik sortuak egitasmoaren babesa izan duela, horrek suposatzen du, dagoeneko estrenaldia eta jarraian, badirela, hainbat herri bizitzatuko dituzuenak, ez?
Bai, hori da, Galdakaon izango gara ostegunean, gerora Ozaetara, Garaio Sorginguneara joko dugu, gero Oreretara, eta hortikan aurrera, ba, Plaza Gori, asko udalbiltzari esker lotutakoa, baina bueno, proiektuak piztu interesa ere, eta azkenean ba udalbiltzakoa aparte ere plaza asko atera dira, eta bueno, ba horri esker ba oso denbora gutxian biraneko potentea izango da.
Bueno, metro kuadrokaren webgunera jo, eta hortxe dago zerrenda guztia. Gu entzuleri, Galdaka hon ostegunean, eta urrian, oraindik asko geratzen da, baina bueno, urrian ere Bilbon izango zarete, ez? Hortxe gertukoak ikusi ditugunak, ez? Baina bueno, esan dakoa, hainbat herrietako antzokietara, eta joango zarete. Bi baso bat ur, antzeslana, beraz, estreinaldia, ostegunean, metro kuadrokaren eskutik, ostegunean Galdakaon Torre Zabal kulturgunean. Ba, Oier, eskerrik asko tartetxo hau eskaini izanagaitik, eta, bueno, basegi lanean.
Bai, mi esker, banua barura, oentxe bertan, eta plazera, eskerrik asko.
Agur!
Bueno, ondo izan.
Lur Lurra antzerki bat da, bai. Baina aktore multzo negargarria erakusten du. Oskar Wilde.
Arrebak dio, anaiak dio, zorak dio, izedak dio, jaian mundu guztiak dio, zutan nago, lastan zutan nago. Zaldiak dio, txerriak dio, epailek beruzkadunak dio, dio azeriak erriak dio, eta mojak ere alaxe dio, zutan nago, maite zutan nago. Zalia jaularitzako ponteidelak, nagiak eta langileak, ana zedio burkadun neskak zutan nago, lastan zutan nago. Generalak bere tankearekin, bankuetxekoak lagunekin, soldaduak koetearekin, zaguak gazta zatiakin zutan nago, maite zutan nago. Jonkiak horratza lepoan duela, mozkorkiak eta punkiak, monje budista guztiek, zutan nago, lastan zutan nago. Joieza da zutan miaz bindu, utzi zure itekuak daurren du, eskutik helduko jo.
Pornografoak eta musikariak, moda argazkilariak. maite zaitu.
Zeren maite zaitu.